السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. اليوم رجعنا tunakutana katika sehemu hii kwa ajili ya kukumbushana na kunasihiana yale ambayo yatakayonufaisha nafsi zetu katika huu ulimwengu na huko akhera tunakoelekea. Pamoja na nasaha tulizotoa na maudhui, bado tupo katika masiku bora, masiku matukufu ya mwezi wa Dhulhijja, ambayo mishana yake ni bora kuliko hata yale masiku ya mwisho ya mwezi wa Ramadhani. Kwa hiyo tupo katika ibada, usisahau kwamba tupo katika ibada, licha ya kwamba tupo katika maeneo ya vyuo. Ndugu zangu wanafunzi, maudhui ambayo utakiwa ni iwasilishe leo himizo juu ya jambo la ndoa. Sasa sehemu hii tulionayo inahitaji uharaka, kaigawa maudhui hii katika sehemu kuu nne. Sehemu ya mwanzo tutazungumzia jambo la ndoa kwa ujumla wake, namna gani Uislamu ulizungumza, kisha tutazama katika Qur'an ndoa imetajwa katika mahimizo yake, kisha tutazama katika sunna, kisha tutazama muda wa kutosha jambo la uchumba na namna zake na sifa zake za huyu mchumba katika Uislamu. Tukianza na jambo la mwanzo, jambo la ndoa, tufahamu anna Allah azza wa jalla karrama al-insan fadhalahu ala sa'iri al-makhluqat. Allah amemkirimu mno mwanadamu na akamfadhilisha juu ya viumbe vyote al-ardhiyya vilivyoko katika huu ulimwengu, na Allah akamuweka mwanadamu katika maqamu al-khilafa fil ardh, yeye ndio msimamizi katika huu ulimwengu. Wa adhhara fadlahu, na Allah akadhihirisha fadla zake mwanadamu juu ya jambo hilo. Sisi tunafahamu Allah alipomuumba mwanadamu na yale aliyowaambia malaika, إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. وبك فالم ولواك الكوانبية ملائكة قمميم يتقويك كتكول مينغ خليفة وكسماج. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونمويك كتكهي دنيا يولي تكيفاني وفسادي ومواجه دام، ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. نسيسي تنقسبيك وكوحميدي ويوي نكوكتكاسا ملويك. الله قام بيا إني أعلم ما لا تعلمون، ميمي نجوى من بوان بوانيني هم يجو كيشا عزم بيلي الله أكم فنديشا بابايت آدم الأسماء مدينة كده كي تنهيج موجة كتكعين موجة كتكعين
njia za kusoma ni mtu kujua vitu vilivyomzunguka majina yake na manufaa yake. Kwa hiyo akazitaja aya zenye kuonyesha nafasi ya mwanadamu na yale ambayo aliyataja malaika, kwamba sisi tunahofia mwanadamu huyo atafanya ufisadi, atafanya kadha, lakini Allah akawaambia mimi najua yale ambayo nyinyi hamyajui. Kwa maana Allah akamfanya mwanadamu kuwa ni khalifa. Kwa ajili hiyo, ndugu zangu, la budda idhan an yunazzima Allahu li hadha al-makhluq alladhi istakhlafahu fil ardi sha'nan min aham shu'uni wujudi. Allah lazima apange utaratibu kwa huyu kiumbe ambaye aliyemleta katika huu mgongo wa ardhi na kumfanya yeye awe ni khalifa, ampangie katika yale mambo yake muhimu ya kuwepo kwake katika huu ulimwengu na uhai wake. Wa huwa amru takathurihi, nalo ni jambo la kuwa wingi mwanadamu. Vipi mwanadamu mmoja aliyeumbwa akatolewa Hawa pembezoni mwake wakawa wawili hawa, vipi watakuwa wengi katika huu ulimwengu? Watanasuli na kule kuzaliana kwao, watanzimu alaqatu dhakari bil untha, na ule uhusiano ulioko baina ya mwanamke na mwanamume. Allah azza wa jalla akaweka sheria ya azawaj, jambo la ndoa. Wanadhamahu lahu, na akalipangia taratibu zake. Wabayana lahu kulla ma yahtaju ilayhi min ahkam, na Allah akabainisha kila ambacho kinahitajiwa katika hiyo ndoa na hukumu mbalimbali. Kwa hiyo sisi tukitazama Qur'an kwa jicho la kuzingatia, tutazikuta baadhi ya sura kamilifu zinazungumzia ahkamu zawaji, hukumu za ndoa na yale ambayo yenye kufungamana na ndoa. Hii ni katika yale yenye kujulisha ala hirsi al-islam ala maudhui zawaj, kupa ya Uislamu katika maudhui ya ndoa na umuhimu wake mkubwa katika maisha aliyonayo mwanadamu. Ndugu zangu, yatakikana tufahamu kwamba ndoa min a'zami ni'am, ni katika neema kubwa mno. Ndoa ni katika neema kubwa mno ambazo Allah alizomtunuku nazo mwanadamu, na haya yanaonyesha uwepo wake Allah, yanaonyesha utukufu wake Allah. Katika sura Ar-Rum aya 21 Allah anasema wa min ayatihi, na miongoni mwa alama zake Allah, an khalaqa lakum min anfusikum azwaja, kukuumbieni nyinyi kutokana nafsi zenu wake, litaskunu ilaiha, lengo la wake hao mpate kutulizana. Aliyeoa anapata utulivu, ambaye hajaoa au kuolewa hana utulivu. Hata ukimwona ametulizana, akili yake inakuwa haiko sawa vizuri. Waja'ala bainakum mawaddatan wa rahma, na akajalia baina yenu kuwa na mapenzi na huruma. Inna fi dhalika la ayati liqaumin yatafakkaru, katika hilo kuna alama nyingi kwa watu wenye kufikiria. Kadhalika ndoa ni sababu ya kukua jamii ya kibinadamu, na ndio jambo ambalo lenye kuleta mapenzi na yani taawun, kusaidiana baina ya watu, kwa sababu yule aliye mbali atakuwa karibu kwa sababu ya ndoa. Natoka hapa unaenda kuoa Kigoma, au mwanamke anaolewa Kigoma atoka Unguja kata Kigoma. Kwa hiyo aliye mbali amekuwa karibu. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya jambo la ndoa, na yule aliyekuwa mgeni anakuwa ni mwenyeji kwa sababu ya jambo la ndoa. Na ndio maana Allah akasema wa huwa alladhi khalaqa min al-ma'i basharan faj'alahu nasaban wasira, na yeye ndio ambaye aliumba kutokana na maji viumbe, tena akajalia nasabu na ukwe. Kwa hiyo kuna nasabu ambayo mtu anazaliwa nayo na ukwe katika jambo la ndoa. Wa kana rabbuka qadira, na Mola wako akawa ni mwenye uwezo juu ya kila jambo. Kama vile ambavyo katika hili jambo la ndoa tunapata hifdha lil ansab, kuhifadhi nasabu. Mtu akiulizwa ehe, wewe ni nani? Mimi fulani binti fulani au bin fulani fulani, nasabu yake imehifadhika kwa sababu ya ndoa. Na ikiwa watu watakwenda kama vile wanyama wanavyoishi, matamanio yamewajaa, wakamaliza shida zao, kikapatikana kizazi, huyo kakosa kuhifadhi nasabu yake, akamleta mtoto katika njia isiyokuwa ya kisheria, na hii ni katika aibu na ni jambo baya kwa mwanamke wa Kiislamu kulifanya jambo lenye sura hii. Ndugu zangu, Uislamu umehimiza jambo la ndoa, bali zimekuja aya ndani ya Qur'an zenye kuonyesha wajibu wa kuliendea jambo hili kwa yule mwenye uwezo. Allah anasema fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha ruba'. Hiyo kisikia wanawake wanakasirika, lakini siko huko kwanza. Oweni, fankihu, hii ni amri inayofidisha wajibu wa kuoa kwa yule ambaye atakayekuwa na uwezo. Ma taba lakum, wale walokuvutieni, minan nisa'i, katika wanawake, mathna wa thulatha wa ruba', wawili wawili au watatu au mtu awe wanne. Lakini imekuja amri katika jambo hilo kwa yule ambaye mwenye uwezo juu ya jambo la ndoa. Kadhalika Allah anasema kusana ndoa na mke na mume, anasema hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna, hao wanawake ni nguo zenu nyinyi na nyinyi wanaume ni nguo zao. Allah azza wa jalla akajalia mwanamke kuwa ni nguo ya mwanamme na mwanamme kuwa ni nguo ya mwanamke. Kivipi? Ai ayakuna kullu minhuma ja'alu li sahibihi libasa, awe kila mmoja kwa mwenzake amefanywa kwamba ndo nguo, kila mmoja kwa mwenzake amefanywa ni nguo. Litajarrudihima inda an-nawm wajtimaihima fi thawbin wahid, kwa kule kuvua kwa nguo wakati wa kulala na kukusanyika wao katika shuka moja, ili ni kwa wanandoa. Wa ndhimami kulli wahidin li sahibihi, na kule kujikombatisha kila mmoja kwa mwenzake katika daraja ya kuwa ni kama vile nguo ambayo mtu anaivaa katika mwili wake. Kwa hiyo Allah akamfanya yule aliyeoa kuwa na hifadhi ya nguo, na yule ambaye hana mke au hana mume ni kana kwamba mtu anatembea uchi, kwa sababu amekosa vazi la kumsitiri, amekosa vazi la kumsitiri. Allah anasema ndani ya Qur'an kwa wale ambao hawawezi jambo la ndoa kwa kisingizio tu cha maisha, Allah anasema wa ankihul ayama minkum wasalihin min ibadikum wa imaikum, ozesheni wale wajane kati yenu nyinyi na waja wema katika watumwa wenu. Wa imaikum, na wale wajakazi wenu. Iyakunu fuqara, ikiwa watakuwa ni masikini, yughnihimullahu min fadlihi, Allah atawatajirisha kwa fadla zake. Kwa hiyo man arada alghina, anayetaka utajiri, falyabhath fi zawaj au falyataharra fi zawaj au tafute utajiri katika ndoa. Ukitaka kuwa tajiri we, ingia kwenye ndoa. Ujasikia mtu kwamba akawa tajiri alafu hajaoa, barobaro tajiri mkubwa, yani huyo atakuwa kaiba au karifi. Lakini mara nyingi anayetaka utajiri ule wa kusaka ule aingie katika ndoa. Na utajiri uko namna nyingi: utajiri wa watoto, utajiri wa riziki, utajiri wa ilmu, hata ufahamu wa vyuo vikuu, GPA yako iwe nzuri, oa. Watu wengine wanadhania mtu akioa ndo sababu ya kufeli. Wao wanaambia kwa hiyo utaki kuolewa, ah, mie unajua bwana, jambo la kuoa la kushughulisha. Lakini watu wenye kusema hivyo, kuna maneno yao mbele nitayataja. Kisha akawaamrisha wale ambao la yastati'un az-zawaj bisabab al-ajz, wale ambao hawawezi kuoa kwa sababu ya kushindwa, mtu hali yake ni ngumu, bumu lenyewe la tabu, anapata uzito kwa sababu ya kipato, basi akawaambia an yatahammalu wa an yatajammalu bisabri, wajipambe kwa jambo la subira, wa an yataaffafu hatta yuyassira Allahu lahum, na wajizuie mpaka Allah atapowepesishia. Anasema Allah waliyastafifu alladhina la yajiduna nikahan hatta yughniyahum Allahu min fadlihi, na wajizuie wale ambao hawawezi kuoa mpaka pale ambapo Allah atakuwatajirisha katika fadhila zake. Kwa hiyo la mwanzo, mtu aliendea jambo la ndoa, ikiwa ameshindwa kuliendea jambo hili, afanye subra, afanye subra. Nataeleza namna gani kijana wa Kiislamu awe na subra katika jambo la kushindwa katika hii jambo la ndoa. Kadhalika Allah akataja kwamba jambo hili la ndoa ndani ya Qur'an ni sunna ya manabii, sio jambo jepesi kwamba mtu akaona mie bwana mipango yangu mpaka nimalize digrii ya mwanzo, digrii ya pili, digrii ya tatu. Tena mwanamke anasema hivi, kuna wanaume wanakusubiri wewe umalize vyote hivyo, ushaanza kuzeeka eh? Kwa nini? Kwa sababu wewe unahangaikia dunia, halafu wewe nani? Halafu iweje ukishamaliza digrii zote hizo tatu, wewe mtoto wa kuzaa, kwa kulea na kufanya majukumu yako hayo ya kuyafanya katika utu uzima wako, ushaanza kuwa kizee. Yani mwingine anaolewa mpaka mtoto yule anayemzaa anaanza kumuita bibi kwa vile alivyo, au mwanamume anaitwa babu, ndio si jambo litakiwalo. Kwa hiyo Allah akataja katika sunna ya manabii, na neema aliyowapa ni kuwafanya wawe wameoa na wana vizazi ambao wako navyo. Walaqad arsalna rusulan min qablika waja'alna lahum azwajan wa dhurriyyah, na sisi tulipeleka mitume kabla yako tukawafanya wawe wanawake ambao wamewaoa, kadhalika na vizazi ambavyo wako navyo, ambao hawa ni bora katika wale walioteuliwa katika ulimwengu huu, bora ya viumbe. Lakini Allah akawafanya wao ndio wawe waume na wakawa wana vizazi na wanawake ambao wanawasimamia katika majukumu yao. Kwa hiyo katika ukamilifu wa mwanadamu ni kupambwa na jambo la ndoa, ili ukamilike uwe sawa katika mambo yako, kwa sababu wewe unaamka, sio wengine unaamka vibaya, akili haiko vizuri, una stress zako, mambo yako, unaona uko tafrani. Ungekuwa na mwenzako angekupepea, angekuliwaza, angekupa maneno mazuri, ungejiona wewe ni mfalme. Lakini sasa umelala na mwenzako asubuhi, mshaanza kununiana, sababu haijulikani. Wewe mimi kama naumwa, sasa atajuaje kama wewe unaumwa? Daktari. Lakini watu wamelala pamoja, watachukiana asubuhi kwa sababu jinsia moja. Huyu ni mwanamke kalala na mwanamke mwenzake, na huyu ni mwanamume kalala na mwanamume mwenzake. Akivimba mmoja, mwingine anafanya safura. Hakuna kinachopatikana. Lakini ingekuwa uko na mwenzako ambaye mawazo yako ndio mawazo yake, yule mwanamke ambaye uzito uliokuwa nao ndio uzito wake, atakuuliza, utayatoa, atakupa faraja, utaamka wewe kama rais. Mambo yako yako vizuri. Unakwenda ukiwa unajitawala kabisa. Kwa sababu gani? Nyumbani kumetengenezwa vizuri. Kizingiti cha nyumbani kiko vizuri. Kwa hiyo Allah akajalia katika sifa za waja wema ambao Allah Azza wa Jalla aliwateua katika ulimwengu. Tazameni katika mambo mema ambayo Allah aliwapa. Wanamuomba Mola wao kitu gani? Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yunin waj'alna lilmuttaqina imama. Ewe Mola wetu, tupe sisi katika wake zetu na vizazi vyetu vitulizo vya macho. Kwa maana hata kama mja mwema alikuwa anaomba hili ampate mke, apate kizazi ambacho kitachokuwa tulizo la jicho lake, akimuona mwanamke furaha yake inazidi, hatamani kutoka ndani ya nyumba, hana mipira, hana siasa, mke wake ndio kila kitu kwake kwa sababu yuko ndani. Kadhalika yule mwanamke akimuona mumewe vile alivyo, furaha yake inazidi, anapata utulivu, anaulizwa umempenda nini, kumbe mwenyewe amekufa pale, ana vitu vingi vinamsumbua vya mapenzi kwa yule mwenzake, ili watu nje wajui. Hii ni qurratu ayun, ikawa anamamrisha katika mambo mema, anaishi naye vizuri. Kwa hiyo katika ukamilifu wa neema pia watakaoipata watu wa peponi siku ya kiyama, watajaliwa wao na vizazi vyao, wao na wake zao au waume zao, wamekusanywa wote wakiwa pamoja katika hali hiyo. Allah anasema ndani ya Qur'an, jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alayhim min kulli bab. Hizo ni pepo za adni zilizokuwa nzuri, watazoingia wao na wale waliotengemana nao katika wazazi wao na waume zao au wake zao na vizazi vyao, na malaika watakuwa wanaingia kwa wao katika kila mlango wakiwapa bishara iliyokuwa njema. Hizi ni baadhi ya aya ambazo zipo ndani ya Qur'an zinazotaja jambo la ndoa na umuhimu wake na nafasi yake katika Uislamu. Njoni katika sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwanza tunachojifunza, mtume wa Allah alioa na akasifika na sifa ya ndoa, naye ndio sayyidul anbiya wa imamul mursalin wa khatamuhum, naye ndio mwisho wao alayhi salatu wassalam. Fakana khairul azwaj khairul azwaji wa akramu, alikuwa ni mbora ya waume, kadhalika mwenye ukarimu zaidi, na alikuwa ni mpole mno kwa wake zake. Tume sallallahu alaihi wasallam anasema khairukum khairukum li ahlihi, mbora wenu ni yule mbora kwa mke wake nyumbani. Yani kama mtu ni mbora katika jamii, yule mbora kwa mkewe. Kuna watu wengine nje ni wazuri, wapole, wataratibu, lakini wakiingia nyumbani kama vile simba, hakuna anayefuraha mpaka mtoto anajitia chini ya mvungu, anamkimbia baba yake au anajitia maradhi ya kuapa. Anasema mbora wenu ni mbora wenu kwa mke wake, wa ana khairukum li ahli, na mimi ni mbora wenu kwa wake zangu. Kisha akasema katika nyingine, inna min akmali almu'minina imana ahsanuhum khuluqan wa altafuhum bi ahlihi, hakika katika waumini waliokamilika zaidi kiimani ni wale ambao ni tabia nzuri zaidi na wale ambao ni wapole kwa wake zao majumbani. Katika yale ambayo mtume aliyahimiza hasatan kwa shabab vijana, ni jambo la ndoa. Akasema ya ma'shara shabab, enyi kongamano la vijana, man istata'a minkum alba'ata, yoyote mwenye kuweza kununyinyi zile pirika za ndoa, kumsimamia mke kufanya tendo la jimai, akawa anaweza, fali yatazawaj, basi na aowe. Njia si kutafuta kimada, kwa sababu humu vioni humu kuna group discussion hizo za watu wawili tu za pair. Hao wanaweza kadiscuss swali moja masaa nane. Unajiuliza wao discuss kitu gani? Ukiingia wewe shari, yani kuwakuta wamekaa kwenye vile vimbweta vile au katika zile sehemu, watizame tu, na madhara yanajitokeza. Mwaka wa mwanzo wako pamoja kwa sababu ana share bumu, mwaka wa pili wako pamoja, kumbe mwanamme ana lake jingine pembeni, mwaka wa tatu ugonjwa umeachana, mtu anakuja kuolewa na mume mwingine, mawazo yake yapo kwa Juma huyo alikuwa naye chuo kikuu. Haya nadra saigeni, mpaka unamwekea chai bwana Hassan, unamtajia karibu bwana Juma yule wapi faida yake ni, kwa sababu wewe umeolewa tu ushakosa mtu huna. Ndio maana tukasema ikiwa nyie mshapendana kweli, simpo tu miaka mitatu, simuoane. Baba atakubali? Mwambie baba sasa tuozeshe, sherehe ya kuifanya baada ya kumaliza chuo. Tatizo liko hapo, mtakaa chumbani na discuss vizuri, mtakaa jikoni mnafika pamoja, mtihani mtasolve vizuri, hakuna tabu. Lakini hapa mnameziana mate tu, swali hilo moja halimalizi, na pia nakupiana na saa tena, kuna maustazi na maustadha wengine wapiana na saa, kumbe mtongozana hapo hapo. Hali katika mambo ya haramu ambayo madhara yake ni makubwa, maustazi mtasamehe. Mtume anasema man istata'a minkum alba'ata falyatazawwaj, anayeweza miongoni mwenu nyinyi taratibu za ndoa na aowe. Kwa nini aowe? Fa innahu ahaddu lilbasar, kwa sababu jambo la kuoa litamfanya ayafunike macho yake vizuri. Si unaye nyumbani anayekutibu kiu yako? Hawa makurubebe wanje ya kushughulishi wewe, ushatulizana uko na amani, apite atakayepita akusumbui. Lakini rafiki yangu sio hujaoa mpaka kwenye swala na kujia hivi, ni ngoma, si mchezo ile. Tuone anakuja vile, ndio hivyo. Mtu anamkuta tahiyatu anaisoma kwenye tasbih wapi, mara alhamdu kisoma huko, kwa sababu ya haya mambo. Na muda mwingine usingizi hauji, mtu anakaa hivi, yule Mayasa alivyojibu vile, unamwaza Mayasa. Au wengine wanaingia madarasani mapema kuona wanawake wanapoingia na wanatoka mwisho, na mkuta mtu anafanya kama anafanya discussion hivi, kumbe kakaa na zama wanawake wanaoingia, na mwanamke naye anazama hivyo hivyo, anavizama vibenteni hivyo vilivyoingia vinavyoingia vinavyotoka. Inakuwa aghadhu lilbasar, haipo. Halafu wa ahsanu lilfarj, na ndoa inamfanya mtu kuhifadhi utupu wake, huu utupu ule haui kama mtumba, kila mmoja anaokamata alafu anaurejesha. Kuna baadhi ya wanawake wako hivi, mpaka siku anaolewa hakuna jipi ambalo kwa kweli liko pale, yaani kila kitu kishamaliza, mimba tu alitoa. Sasa wewe mwanamke wa Kiislamu, wewe mwanamke wewe wa Kiislamu, umekosa aibu ukakaa na mtu ambaye hajakuoa? mkafanya mambo ya wenye ndoa, wewe unakusudia nini katika uhai wako? Unatafuta jambo gani? Unatafuta maradhi au unatafuta mtoto au unatafuta kitu gani? Na wengine wanakuambia mimi mtoto wa mjini, sipatikani bure bure. Kwa hiyo inakuwa kuna nusu nusu tu, hamalizi yote, lakini kishazoea, mara yuko na huyu, mara yuko na yule, mara anarejeshwa kama chupa abia vile, kakamatwa na huyu, mara kakamatwa na huyu. Unajishushia nafasi yako, heshima yako. Anayekutaka aje kwenu katika misingi yake kisheria, huo ndio utu wako mwanamke wa Kiislamu. Isiwe kama mpira wa kona, kila mtu anautaka alafu siku ya mwisho naacha, hakuna aliyekuoa. Na mfahamu uko nje pia, wanawake wa vyuo vikuu mnakimbiwa, sio kwamba mimi nishakuwa na degree yangu ndio watu wananitaka, sababu wengine wanakimbia, anasema bora nitafuta darasa la tano, hata kutuma message ya juu yule ndio mzuri. Kwa nini? Kwa sababu ya haya ambayo mengine yanapatikana humu, watu wanaathiriana humu. Unasema mtu na mkewe, alafu miaka mitatu kishamaliza, hakuna kinachoendelea, wanaanza kununiana, mwisho tena kwa kawaida wajakutana huko kazini, wanaomba na msamaha, huyu ana mke wake, huyu ana mume wake, lakini athari katika nafsi imebaki, athari katika nafsi imebaki. Na hili ni jambo baya. Hakuna kitu kizito kama mapenzi, hakuna kitu kizito kama mapenzi. Watu mpaka akili zao zinafyetuka kwa sababu ya mapenzi. Tena mwanamke akakuwa ni mlaini, anatoa kila chake, kila chake anakitoa, anampa bwana, anampa bwana, anaambia tafuta kiwanja tuanze kujenga, mwenzake anafanya yake, kuna kiwanja sasa. Kadhalika Uislamu ukahimiza jambo la ndoa na ukakataza tabattul. Tabattul maana yake ni mtu kuacha ibada ya ndoa kwa lengo la kufanya ibada. Akasema mimi bwana najikita na ibada tu, sitaki mambo ya ndoa. Mtume alikuwa na ndugu yake anaitwa Uthman ibn Mad'un, ndugu yake wa kunyonya pamoja. Alikuwa Uthman ibn Mad'un anataka awe mtawa, maana yake awe ni mtu wa ibada tu, akate katika baadhi ya maeneo yake ya mwili, asiwe na hisia za mapenzi, ajikite katika ibada. Faradahu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, mtume akalirejesha jambo hilo, mtume akalirejesha jambo hilo. Na pia kile kisa cha wale masahaba watatu waliokuja katika nyumba ya mtume sallallahu alaihi wasallam, wakauliza kuhusiana ibada zake mtume, wakaambiwa mtume anafunga, anakula siku nyingine, mtume anasali usiku, analala, mtume anachanganyika na wake zake. Kila mmoja akaeka azma, kwa sababu alimpa udhuru mtume. Kwa nini? Kaanahum taqallu, walisidogesha zile ibada zake, wakampa udhuru mtume, kisasamewa dhambi zake zilizopita na zinazokuja. Kwa hiyo kila mmoja akaeka azma, mmoja akasema ana asum wala uftir, siku zote nitafunga sitokula mchana. Mwingine akasema ana usalli wala arqud, mimi nitasali siku zote wala sitolala. Mwingine akasema fa ana a'tazilu nisa, mimi sitooa, sitochanganyika na wanawake, nitajikita katika ibada. Aliporudi mtume sallallahu alaihi wasallam akapewa habari ya hawa watu watatu, akakasirika sana, akamwambia ana akhshakum lillah, mimi ndio mwenye kumwogopa zaidi Allah kuliko nyinyi. Akasema mimi na sali, nafunga, nalala, nakula mwingine mchana, wa uashiru nisa, nachanganyika na wanawake. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, yule ambaye atakayejiepusha na mwenendo wangu akauchukia, sio katika mimi. Halafu pia kuonyesha nafasi ya ndoa katika Uislamu, sisi tumehimizwa juu ya jambo la kutoa sadaka. Kila kiungo cha mwanadamu asubuhi kikiamka kinauelemea ulimi, na kiungo hichi kinahitajika kutolewa sadaka, viungo 360. Mtume akataja katika sadaka hizo, pia akataja akasema inna bikulli tasbihatin sadaka, tasbih ni sadaka mtu atakayoifanya, takbiratin sadaka, akasema Allahu akbar ni sadaka, wa kullu tahmidatin sadaka, kumhimidi Allah kusema alhamdulillah, tahlil kusema la ilaha illa Allah, kuamrisha mema. Akasema mtume wa fi budhi ahadikum sadaka, katika utupu wa mmoja wenu pia kuna sadaka, utupu wa mmoja wenu mwanamke au mwanamume pia kuna sadaka. Masahaba akashtuka, ya Rasulullah, ayati ahaduna shahwata wa yuthabu alayhi, hivi mmoja wetu anakidhi matamanio yake halafu anaandikiwa thawabu? Yani mtu amekaa na ahli yake akifanya jambo, kuna mathawabu anapata. Wewe ngapi unazigosa? Kila siku unateseka, unaota mandoto yasiyoeleweka, kuna watu wanaota wanafunzi tu, ndio kamaona Mayasa, kesho Hadija, kesho sijui nani, anamuona tu, kumbe sheitani anamchezea. Sheitani wa chuoni huko anakaa huko kwenye mipera sina kwenye nini, mchezea kila siku. Mtume anasema wa fi budhi ahadikum sadaqa, katika utupuo mmoja wenu kuna ujira. Wakaambia ya Rasulullah, kuna ujira katika ile? Wakaambia naam. Araaitum law wadaaha fi haram, hem niambieni, ule utupu wake angeweka katika sehemu ya haram, akana alayhi wizi, angekuwa na mzigo wa dhambi? Akasema naam. Kadhalika idha wadaaha fi halal kana lahu ajr, vile vile atapoweka utupu wake katika sehemu ya halal itakuwa ana ujira. Kwa hiyo mtu anapofanya jimaa na ahli yake anapata thawabu katika hilo. Thawabu ngapi nyinyi mnazikosa kila siku? Mnazikosa thawabu ngapi? Tizama pia tonge anaomlisha mtu mke wake, anaandikiwa ujira. Hatta lukma tataj'aluha fi fai imra'ati sadaqa, mpaka tonge anaomlisha mkeo. Hapa si mnalishana usiku usiku mchana, watu watakuwa nini, mekamata hivi mekama discuss, lishe lishe, mtu analishwa wake wajificha. Sasa ile ni dhambi. Sasa ukifanya kwa ahli yako unapata ujira katika hilo, tena ujira mkubwa mbele ya Allah azza wa jalla, tena ujira mkubwa mbele ya Allah azza wa jalla. Tazameni kuonyesha nafasi ya ndoa katika Uislamu. Mtume anasema idha tazawwaja al-'abdu faqad istakmala nisfa dinihi, atapooa mtu kushakamilisha nusu ya dini yake. Mtu akishaoa au mwanamke kishaolewa, nusu ya dini kishaikamilisha. Faliyattaqillaha fi nisfi al-baqi, amche Allah azza wa jalla katika nusu iliyobaki. Kwa maana nusu ya dini ipo katika nini? Ndoa. Sasa ubarobaro manake huu ni shari, na tukikuona wewe bwana huowi, unatupa wasiwasi, ima wewe mgonjwa au una matatizo sijui lipi jepesi, au muovu, muovu au mgonjwa au una uwezo. Lakini mtu uwezo anao na anamhudumia mwanamke, naambia wewe babu, wewe sikukuu inakuja hiyo, mimi sijapata dira. Lakini anatuma pesa kwao huko, mama yake dira la kuvaa hana, yeye huko anakihudumia kijana funzi ambao wanasoma pamoja, alafu wanapata gumu moja au mwanamke mwingine. Kuna wanawake wakipenda wanakuwa kama kupe yao, hawabanduki, akitakiwa hatakiwi, ye yupo tu pale, wanamwaga pesa nao balaa. Pesa zote anapewa mwanamume, tena upendeze pesa huyo bwana, kishakula hana upendeza na chochote. Siku ya siku watu wanaanza, alafu anayazungumza yapo, ndio maana mnachekacheka hapa. Mtume anasema katika hadithi, Mtume anasema katika hadithi, ad-dunya mata'u, dunia ni starehe. Hii dunia hii ni starehe fupi. Wa khairu mata'iha al-mar'atu saliha, na bora ya starehe yake, mapambo yake ni kumpata mwanamke mwema. Nitamtaja mbele mwanamke mwema anakuwaje, anakuwa anapiga eti au anakuwa ana rangi fulani, black beauty au sijui hivi, anakuwaje nitataja namna ya mwanamke mwema katika Uislamu. Almuhimu, hadithi zote hizi zinaashiria juu ya jambo la himizo la ndoa. Sasa siwezi kutangaza biashara bila kutaja bidhaa nzuri ya kuinunua katika hizo. Kwa hiyo hapa imebaki na dakika tano, zikiisha mtaniambia, lakini nitataja katika jambo la uchumba sifa za mke. Wewe sasa hivi ukitaka kuoa mwanamume, tizame hizi sifa, alafu zipime, analysis mfanyie. Anazo ya kwanza hana, ya pili hana, ya tatu kutoka mwadhara wa mbele yao bwana menendo basi. Tushamalizana. Na mwanamke pia nawaribia. Na mwanamke pia zitizame, nitataja sifa za mume. Mume ambaye anapaswa akuoe, alafu tizama anazo. Ukiona hana, kakae katika msala leo, msahau, mwombe Allah, bwana nisahaulishe huyu mtu, nisimkumbuke tena.